Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Xhara dhe do t'ju shoqëroj 15 minuta të vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor. Bloku i partive opozitare LDK-AK Nisma pritet të bëjë sot publike marrëveshjen për koalicionin me Lëvizjen Vetëvendosje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot do të shpalos planin për aksionin kundër militantëve të Shtetit Islamik. Vritet lideri i kryengritësve islamik në Siri, Hasan Aboud. Këto dhe materialet e tjera me gjërësish në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, u ka bërë thirrje liderëve politik të Kosovës, por edhe deputetëve që të reflektojnë në interes të qytetarëve dhe të kryejnë obligimet kushtetuese. Ajo siguroi se as bashkësia ndërkombëtare e as ambasada amerikane nuk do të ndërhyjnë në proceset e brendshme politike të Kosovës, por ka kërkuar nga deputetët që të zgjidhin problemin në mënyrë që institucionet e vendit të krijohen sa më parë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka thënë kongresistëve se ai ka autoritetin e plot për të marrë aksionin kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe se këtë plan do ta shpalos në fjalimin e tij që do të mbahet sot. Obama ka takuar përfaqësuesit e Kongresit të Shtëpisë së Bardhë, me çrast u ka thënë atyre se ai mirëpret mbështetjen nga Kongresi, i cili do të jep mesazhin para botës se Shtëpia e Bardhë një zyrë e lufton dhe mbrohet nga kërcënimi, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë. Presidenti pritet që të kërkojnë nga Kongresi që sa më parë të autorizojë armatosjen dhe trajnimin e grupeve më të moderuara siriane të opozitës. Presidenti po ashtu mund të kërkojë që sulmet ajrore amerikane të zgjerohen kudo që ku janë militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Në Lahore të Pakistanit është shembur një xhami kon kur brenda saj po luteshin besimtarët, me çrast kanë humbur jetën 24 persona, njoftojnë autoritetet e këtij vendi. Aksidenti ka ndodhur më 9 shtator gjatë lutjeve të mesditës. Sipas autoriteteve, si pasojë rreshjeve të shiut, është dëmtuar çatia e xhamis, me çrast ka pësuar shembja. Një shpërthim ka ndodhur gjatë një takimi mes antarëve kryesor të kryengritësve sirian Ahrar al-Sham, me çrast janë vrarë 29 persona, përfshirë edhe udhëheqësi i tyre. Për këtë kanë njoftuar observatori britanisë për të drejtat e njerëzit i vendosur në Siri, i cili tregon se shpërthimi ka ndodhur më 9 shtator, ku janë vrarë 28 persona dhe lideri i këtij grupi Hasan Aboud. Rami Abu Rahman, udhëheqës sirian i observatorit, ka thënë se rreth 50 persona kanë marrë pjesë në këtë takim në qytetin veri perëndimor të Ram Ramdanit në provincën Idlib në Siri. Al-Sham është grupi kryesor i frontit islamik që ka luftuar forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad. Ahrar al-Sham ka për qëllim që të zbatoj ligjin e shëriatit islam në Siri, ndërsa janë konsideruar si grupi më i fort i kryengritësve në luftën civile siriane. Dhan bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dëgjues të nderuar, vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Besiana.
Zenel, lani dhe vetëvendosje kanë arritur një parim, një marrëveshje, çfarë thon gazetat për këtë?
E përditshme nga tribuna Besiana vlerëson se ndër pikat më të diskutueshme të kësaj projekt marrëveshjeje mbetet ajo e dialogut me Serbinë, për cilin vetëvendosje ka shprehur haptasi gatishmërinë për ta marrë drejtimin e tij, por si shtekson gazeta nuk duhet harruar që agjendën në nivelin e takimeve në Bruxelles do ta përcaktojnë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Kësaj sipas gazetës do të ishte paimagjinueshme që Prishtina zyrtare një anshëm të provojë ta ndërtojë agjendën e Bruxellit për dialogun me Serbinë, kur dihet që takimet mes kryeministrave të dyja vendeve janë në top agjendën e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst e përditshme tribuna ka vënë pasën në rast të krimit të kësaj qeverie, ai që do të barte peshën kryesore të bisedimeve do të ishte me gjatë të kryeministri. Duke vënë pas se grupimi politik LDK-AK Nisma ka pranuar kushtet e vetëvendosjes për qeverisjen e Kosovës, e përditshmja tribuna citon liderin e AK-s, njëherë është i nominuar Ilanit për kryeministër, Amushar Adinajt, këtë thënë se marrëveshja me partinë Albin Kurtit është parimore dhe se vetëvendosja do tjetë partneri në rëndësishëm në ndërtimin e institucioneve.
Zënel seanca konstituive mbetën tër temat më të përfolura, si e komentojnë gazetat këtë.
Vlerëson se kandidaturat e Isa Mustafës dhe Arsim Bajramit për krye kuvendar janë më shumë një sfide deputetve dhe opinionit se sa vetë këtyre dy kandidatve. Gazeta sekson se Mustafa e Bajrami nuk do të kenë mundësin të masin forcat në kuvend, pavarësisht se fuqia parlamentare matet me vota për faktin se Mustafës nuk do t'i vi radha të paktën në këtë seancë, pasi këtë ja ka pomunësuar gjykata kushtetuese e cila primatin ja njeh PDK-s dhe Hashim Thaçit si grupi më i madh parlamentar. Por, si që ka vënë pa, gazeta shumis dërmuese në kuvend do tjetë bloku LDK AK Nisma bashkë me vetëvendosjen, të cilët bashkarisht do t'i kenë 63 vota, duke llogaritur këtu edhe listën serbe e cila është deklaruar se do të mbështes Isa Mustafën. Gazeta sekson se problemi vjen duke u rritur sepse gjykata kushtetuese nuk e njeh koalicionin pas zgjedhor, ndërsa në anën tjetër bëhet fjalë për deputet shqiptar që më shumë ndikohen nga inatet se sa nga arsyet, që nuk kupton se PDK-ja në këtë rast mund të shëndrohet, siç thuhet, në kamikaze, duke djegur veten, por edhe të tjerët, shkruan postierash e përditshmja Zëri. Besiana?
Çfarë keni veçuar tjetër nga gazetat sot?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë gjyqësinë në veri të Kosovës. Gazeta konsideron se është stopuar prej muajsh dinamika e zbatimit marrëveshjes Kosovë-Serbi, që i referohet normalizimit marrëdhënieve veçmas në pjesën që ka të bëjë me drejtësinë. Përpasoj, si shtekson koalitore, edhe institucionet gjyqësore prokuroriale të Serbisë së vazhdojnë të jenë funksionale në veri. Ndikim në ritmin e zbatimit të marrëveshjeve që janë ndërmjetësuar nga Brukseli zyrtar ka pasur procesi zgjedhor në Serbi dhe më pas edhe në Kosovë, por edhe vetë procesi zgjedhor në Bashkimin Evropian. Marrëveshja e 19 prillit pasoi një seri negociatash në atë kohë ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić në Bruksel, të ndërmjetësuara nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton. Gazeta citon profesorët të shoqërisë civile të kanë thënë që pritjet që Serbia të pajtohet mbi çdo veprim që duhet të ndërmarrë në veri të Kosovës tregojnë varësinë që ka imponuar shteti serb në të gjitha këto procese. Në qeverinë e Kosovës ndërkaq nuk i kanë treguar arsyet sepse lejojnë që në veri akoma të ndahet drejtësia nga institucionet ilegale që i financon Serbia, shkruan postierash koeditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Bloku i partive opozitare LDK AK Nisma pritet të bëjë sot publike marrëveshjen për koalicionin me Lëvizjen Vetëvendosje. Deputeti i kësaj të fundit Visar Ymeri në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se kushtet e parashtruara nga Vetëvendosja kanë parime të përbashkëta me Bllokun Lan. Dëgjojmë në vazhdim bisedën me zotin Ymeri, të cilën e ka zhvilluar Artan Konushevci.
Zotë Ymeri, paraprakisht ju kishit caktuar disa parakushte për partinë e blokut në lidhje me marrëveshjen. Janë pranuar ato nga bloku?
Po ato kanë qenë parimet të cilat i kemi propozuar. Ne ju kujtohet që prej momentit kur kemi filluar të flasim me ta të diskutojmë mundësinë e krijimit një qeveri të përbashkët, ne kemi qenë shumë të interesuar që të diskutojmë disa parime ulërfyese, pa parime pasë të cilat do ta orientonin punën e qeverisë së re të Republikës Kosovës dhe do ta krijonin një qeveri një mend të Kosovës dhe për Kosovën. Dhe në këtë drejtim i tërë kjo kohë që ka shkuar në diskutimet me Bllokun Lan kanë qenë të orientuar ka shi këtyre parimeve të cilat në fund kemi arritur që ti bëjmë të themashtu parime të përbashkëta të pranueshme edhe për Bllokun Lan dhe siç e thash propresim që të formalizohet kjo marrëveshje që ai përmban të parime.
Në herën e parë është thënë gjithashtu se është arritur një farë lloj marrëveshje më vonë ndodhi që nuk u shkruan ajo. A është tash kjo marrëveshje e fundit më serioze se ajo e para?
Këtë radhë duket që situata ka ndryshuar. Pra jemi në një situatë të re, veçanërisht pas vendimit të gjykatës kushtetuese, si dhe ka një lëvizje e jashtëzakonisht pozitive të bllokut lëngash i parimeve të lëvizjeve të ndosjes dhe ne i kemi shpresë shumë të madhe që këtë radhë do të nënshkruhet marrëveshja për do të formalizohet ajo para seancës ose vazhdimit të seancës konstitutive dhe në seancë do të shkojmë si dy grupe parlamentare të cilat tashmë kanë një marrëveshje për bashkëpunim.
Zotimeri, pse i duhet vetëvendosje këti koalicioni? Qfar përgjithsisht synonit e merni në hisën tuaj?
Kjo çështja e ndarjes rresoreve ministrore ende nuk është diskutuar, pra do ta diskutojmë natyrisht këtë me bllokun lënë. Është shumë e rëndësishme që qeveria që po krijohet do të jetë një qeveri absolutisht e ndryshme nga ajo që kemi parë deri sot në Kosovë, por shkak se po krijohet një qeveri së pari e cila marrveshjen bazë për themelimin e saj e ka të bazuar në parime e jo vetëm në ndarje postës, siç kemi parë ndodhur deri tash. Dhe në anën tjetër këto parime janë parime të cilat do të ndryshojnë kursin shtetëror që e ka marrë Kosova. E dini që nën qeverisën e thashë ky kurs shtetëror përbëhet nga dy binar kryesor, njëri është koncesionet e vazhdueshme Kashi Serbisë, duke e garantuar ashtu edhe një mos funksionalizim të vendit, po në anën tjetër edhe një shtrim të rrezikshëm politik të Kosovës Kashi Serbisë, ndërsa në anën tjetër privatizimi i egër brutal të kisha me thëmë, i gjithë gjëje shoqërora apo publike, që ja ka pa mundësuar Kosovës të ketë një kontrol sovran bi resurset e vete dhe të shfryzoj këto resurset për mirësjenin e qytetarëve. Pra të dyja këto me marveshën për cilën përflasim, marveshën e përime, do të ndryshojnë edhe në qasje dhe në mënyrën se si qeveritja e arshme do të cilë ka shqytyre, dhe kjo mendoj që do t'ja cilë një dobit të madhë Kosovës, sepse është hera parë që përshpas për arsis që Kosova pomenton si shtetë dhe pomenton si shtetë sovran.
Intervistën e plot me Zotin Ymeri mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaalire.org. Në periudhën janar-korrik të këtij viti, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, janë shtuar aksidentet me fatalitet, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë, pjesëmarrës aktiv në komunikacion, thonë se vozitësve u mungon disiplina. Sipas ekspertëve të fushës, janë një varg faktorësh që ndikojnë në shkarkimin e aksidenteve. Kronikën e vazhdim përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në statistikat e policisë së Kosovës, numri i aksidenteve në komunikacion në periudhën janar-korrik të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë në vitin e kaluar, ka shënuar rënje, por zyrtarët e kësaj policie thonë se shtetet shqetësues fakti se është rritur numri i aksidenteve me fatalitet. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se në periudhën janar-korrik të këtij viti, policia ka evidencuar 9054 aksidente. Sipas tij, prej tyre janë 5753 aksidente që kanë rezultuar me dëme materiale, ndërsa 2638 aksidente me lëndime, ku janë lënduar 5328 persona. Sadriu gjithashtu thotë se numri aksidenteve me fatalitet, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, është shtuar mbi 3%.
Pra nëse marrim vetëm gjatë janar korrik 2014, janë raportuar që se 62 aksidente me fatalitet, ku në këto aksidente kanë humbur jetën 73 persona.
Zëdhënës i policisë së Kosovës Sadriu ka shtuar se shkaktarët e aksidenteve kryesisht kanë qenë mos respektimi rregullave të trafikut nga vozitësit e automjeteve.
Domethënë vozitja mbi shpejtësinë e lejuar është një prej faktorëve më e masnik, një numër të matë aksidente me fatalitet i kemi, të sot njërë që kanë dalë për rrugë, ose i kanë dalë najtë drumi, ose, më thonë, manipulimi pas sigurit në mjetë.
Në anën tjetër, qytetarët pjesëmarrës me automjete në komunikacion thonë se në përgjithësi mungon disiplina e ngasësve të automjeteve gjatë qarkullimit. Milaim Halili, afares nga Prishtina dhe vozitës aktiv i automjetit, thotë se respektimi shenjave sinjalizuese në komunikacion nuk respektohet nga vozitësit në përgjithësi.
Nuk ka komunikacion në siguri, nuk ka rregull, sepse nuk e respektojmë vetë më fare, nuk e respektojmë shenjat e komunikacionit specifik.
Por Agron Behrami, drejtori autoshkollës Linda në Prishtinë dhe instruktor profesionist për vozitje, thotë për Radio në Evropë e Lirë se të gjithë vozitësit që kanë marrë lehen për qarkullim, përgatiten mirë në autoshkollat e ndryshme, por mos disiplina në komunikacion dhe një varg faktorësh të cilët injorohen nga vozitësit sjellin deri te aksidentet.
Kena të bëjnë me mbajtjet automjete, me mbajtjet rrugëve, me zakonisht aksidentet më të mëdha shkaktohen kur po është koha me shi. Zvlohet dukshmëria, rritë zgjatet rruga frenimit, si mojna mirë me goma automjetet, edhe vendet e aksidentit.
Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se gjatë periudhës janar korrik të këtij viti është shtuar shqiptimi i dënimeve mbi 19% në krasje me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojnë titujt kryesor. Bloku i partive opozitare LDK-A Kënisma pritet të bëjë sot publike marrëveshjen për koalicionin me lëvizjen vetëvendosje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot do të shpalos planin për aksionin kundër militantëve të Shtetit Islamik. Vritet lideri kryengritësve islamik në Siri, Hasan Abod. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europa.lir.org. Programi ju një radhës është në ora 12:00 bashkë, miru dëgjofshim.